La oss fortsette å be sammen i Jesu navn. Vi vil takke deg igjen, vår Herre og vår Frelser, at vi får være sammen om deg. Efter at hvor ditt navn kommes i hu, er du selv til stede. Vi regner med deg, Jesus, med ditt nærvær, og vi takker deg fordi du har gitt oss løft om din Hellige Ånd. Herre, vi ber at du selv vil gå inn i våre hjerter. At du vil gjøre dine gjerninger i oss ved din Hellige Ånd gjennom ditt ord. Og ikke minst ber jeg om det for min egen del, Herre. At det ord jeg forkynner for andre må få være i mitt hjerte. Så vet du at vi trenger deg først og sist. Amen. Vi skal nå lese fra Lukas evangeliet, og så vil jeg be forsamlingen om å få bli sittende. Jeg tror det er det beste. Og om jeg nå leser fra en norsk bibeloversettelse, så er den ikke så meget forskjellig fra den danske, skulle jeg tro. Det er en oversettelse av 1930, den som er autorisert i Norge, som jeg leser fra. Vi har fått en nyere, som ikke er fullt så nøyaktig som den vi har før. Så jeg bruker den gamle. Men jeg setter pris på, og jeg tror at det stemmer med Guds ord, at jeg skal følge med så sant det er mulig når vi leser. Det er Lukas evangelium, kapittel 15, og det er først vers 1-3. Og derefter fra vers 11 av. Altså kapittel 15, 1-3, og så fortsetter vi med vers 11. I Jesu navn. Og alle toller og syndere holdt seg nær til ham, altså til Jesus, for å høre ham. Og både fariseerne og de skriftlærde knurrede seg imellom og sa, denne mann tar imot syndere, og eter sammen med dem. Da talte han denne lignelsen til dem, vers 11, og han sa, en mann hadde to sønner, og den yngste av dem sa til sin far, far, gi meg den del av boet som faller på meg, og han skiftede sin eiendom mellom dem. Og ikke mange dager derefter samlet den yngste sønn alt sitt, og dro til et land langt borte, og der ødet han sin eiendom i et ryggesløst levnet. Men da han hadde satt alt over styr, ble det en svær hunger i det land, og han begynte å lide nød. Da gikk han bort og holdt seg til en av borgerne der i landet, og han sendte ham ut på sine marker for å gjete svin. Og hans attrå var å fylle sin buk med de skolmer svinene åt, og ingen ga ham noe. Men da kom han til seg selv og sa, hvor mange leiefolk hos min far har fulgt opp av brød, men jeg setter livet til her av sult. Jeg vil stå opp og gå til min far og si til ham, far, jeg har syndet mot himmelen og for deg, og jeg er ikke verdig lenger til å kalles din sønn. La meg få være som en av dine leiefolk. Og han sto opp og gikk til sin far. Men da han ennå var langt borte, så hans far ham. Og han ynkedes innerlig over ham, og løp til, og falt ham om halsen, og kysset ham. Men sønnen sa til ham, far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg er ikke verdig lenger til å kalles din sønn. Men faren sa til sine tjenere, hent den beste kledning, og ha den på ham. Og gi ham en ring på hans hånd, og sko på hans føtter, og hent gjøkalven, det vil altså si fedekalven, og slakt den, og la oss ete og være glade. For denne min sønn var død, blitt levende igjen, var tapt og funnet. Og de begynte å være glade. Men hans eldste sønn var ute på marken, og da han gikk hjemover og kom nær til huset, hørte han spill og dans. Og han kalte en av tjenerne for seg og spurte hva dette var. Og han sa til ham, din bror kommet, og din far lot slakte gjøkalven for ham, fordi han fikk ham frisk tilbake. Da ble han vred, og ville ikke gå inn. Hans far gikk da ut og talte vennlig til ham. Men han svarte og sa til sin far, se, i så mange år har jeg tjent deg, og aldri har jeg gjort imot ditt bud, og meg aldri har du gitt et kje for at jeg kunne være glad med mine venner. Men da denne din sønn kom, som var han som har ett opp din eiendom sammen med sjøger, da slaktet du gjøkalven. Men faren sa til ham, barn, du alltid hos meg, og alt mitt ditt. Men vi burde fryde og glede oss over at denne din bror var død, blitt levende, var tapt og funnet. Amen. I dette kapittel taler Jesus en lignelse som faller i tre deler. Det i virkeligheten samme lignelse, og det står at Jesus kun talte en lignelse. Det først om et tapt får, så om en tapt penning, og så det som man ofte kaller den tapte sønn. Det vi nå først skal legge merke til hvem denne lignelse adressert til? Foranledningen til at Jesus taler den at fariseerne og de skriftlærde knurrer seg imellom, fordi Jesus tar imot syndere og eter sammen med dem. Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Tollerne i Israel på den tid var jo landsforrædere. Det derfor de ble slått sammen med syndere. Man kan jo ikke si det om toller i dag, for de ansatt i statens tjeneste. Men tollvesenet i Israel, det var jo noe helt annet. Og de arbeidet for okkupasjonsmakten, og de arbeidet til okkupasjonsmaktens fordel på sine landsmenns bekostning. Og de var ansett for med rette å være landsforrædere. Og de sto ikke høyt i kurs. Og det visste de også selv, disse tollere. Og mange av dem beriket seg også på sine landsmenns bekostning. Da Jesus kom, så ville de gjerne høre på Jesus. Og Jesus gikk inn i deres hus. Han var blant annet i tolleren Levis hus. Han ble apostelen Matteus, den tolleren. Og syndere, de som har glidt ut, de som har kommet nedfor, taperne, som man sier, de som har utskudd i samfunnet, de holdt seg nær til Jesus. Og de holdt seg nær til ham fordi de ville høre ham. Og Jesus sier om seg selv, menneskesønn ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere. De som friske har ikke bruk for legen, men de som det ondt. Og lær det, sier Jesus. Jeg har ikke behaget offer, men i å få frelse syndere. Dette kunne ikke fariseerne og de skriftlærde bli fortrolig med. De hadde ventet en Messias som skulle holde seg sammen med dem, naturligvis. Som skulle ha sitt utgangspunkt i Jerusalem. och som skulle vara ett med folkets religiösa auktoriteter. Och så kommer alltså Jesus och slår sig ned i Kapernaum, det sted man minst allt kunde tänka sig som utgångspunkt för Messias. Så knurrar de efter att höra Jesus, och så talar han denna lignelsen. Och adressen för denna lignelsen är fariseerna och de skriftlärde. Den har, som allt Guds ord, ett budskap till alla människor. Men ska vi förstå detta budskapet, må vi lägga nöje märke till adressen. Jag hade en endomlig upplevelse en gång, mens jag var student. Det var tidigt en söndag morgon, klockan 5. Jag var bett av en förening för det Blå Kors i Oslo om att vara med på en bespisning och vara med för att spela för dem. Det var någon som skulle synge och jag skulle ackompanjera. Där kom de in från gatan. De kom bokstavligt talat från rännesten. De kom från fylla resten. De kom från teglverk och högst forskjellige steder. Någon hade legat i båter och de hade legat i tomme hus. Där kom de eländige och förfrosna. Det var vinter som nu och det var en cirka 9-10 kuldegrader ute. Och det kan tänka dere hvordan den församling så ut. Høyst forkommen. Så fikk de sterk kaffe. Så sterk som krutt. Og så fikk de smørbrød. Og det var noe som var forslaget. Med biff og karbonado og meget annet godt. Og de spiste. Så var det en som skulle tale for disse. Så begynte han å lese fra Lukas evangelium her om den fortapte sønn. Men han hadde ikke lest lenge før de begynte å rope til ham. Pass deg selv, sa de. Pass deg selv. Du er ikke bedre selv. Selv, sa de, heter det på vulgært språk i Oslo. Pass deg selv. Pass deg selv. Du har ikke noe rett å si dette til oss. Du er ikke bedre selv. Og han måtte sette seg. Med uforrettet sak. Jeg vet ikke hvor langt han kom, han hadde ikke lest mange vers, der han måtte stoppe og sette seg. En liten stund bakefter kom det frem en mann. Dere kjenner meg, gutter, sa han. Ja, dere vet at jeg har ligget i rennesten. Jeg gikk ut og inn hos politiet. Jeg er godt kjent av politiet, jeg, det vet dere. Men jeg skal si dere, jeg fikk se Jesus, jeg sa. Jeg fikk se Jesus. Og nå skal dere høre. Nå skal dere høre, ja. Du har bare trettet meg med dine synder. Voldt meg møye med dine misgjerninger. Men jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld. Og dine synder kommer jeg ikke i hu. Hører dere det, sa? Jesus er død for mine synder. Han har utslettet dem. Han har tatt dem bort. Og det har han gjort for sin egen skyld. Han elsker meg. Og du skjønner, det er det samme for deg det. Du har rett akkurat det samme du, sa han til dem. Da kan du tro det var stille i forsamlingen. Det var så stille at du kunne føle stillheten. Og så plutselig er det en mann som reiser seg halvt opp fra stolen ned i salen der. Og det er akkurat som en sky går vekk fra ansiktet hans, og så sier han, å ja, sier han, å ja, nu ser jeg det også, sa han, å Gud, se takk, nå er jeg frelst. Og det var han. Der og da satt han og hørte seg frelst. Det viste tilbake efter. Jeg satt oppe ved piano, det var et stort piano, et flygel i den salen der, og jeg tenkte med meg selv, jeg strever, og jeg ber, og jeg arbeider. Jeg var sekretær i en KFM-forening i Oslo, og jeg studerte teologi. Men jeg kunne ikke si at jeg var frelst. Jeg kunne si at jeg ba til Gud, og jeg leste Bibelen, og jeg vet ikke hva. Jeg var med på alt som jeg kunne være med på, og brukte all min tid til kristelig arbeide. Men frelst var jeg ikke. Da kjente jeg et sting. Det som Bibelen kaller anstøt av evangeliet. Og som Jesus sier, salig er den som ikke tar anstøt av meg. Det var det de skriftlærde og fariserne gjorde. De så at tollerne ble nye mennesker. De så at syndere ble frelst. De var ikke syndere lenger etter de hadde lært Jesus å kjenne. Det var en som var kjent for sin grusomhet. Han var zelot, som det het. Det er en sånn hjemmefrontsmann, og de var ikke så nøye på midlene. Det var ikke så fritt, for de brukte terror også. Simon zeloten, han ble en av de 12 apostlene, han. Ble et nytt menneske. Fikk jeg Jesus. Da Jesus hørte denne knurringen, da var det han talte denne lignelsen som vi har lest siste delen av. En mann som hadde 2 sønner. Den yngste, han gikk til sin far og sa at han måtte skifte sin eiendom mellom dem. Og vi forstår, han var en rik manns sønn. Og så fikk han den del av boet som falt på ham. Og det var som en ikke så lite. Det forstår vi. Og så dro han av sted, for nå vil han være fri. Han hadde hatt nok av det, å være hjemme og foreldrenes formynderi og litt av hvert. Det er kristne foreldre som merker det når barna begynner å bli fremmede for dem. Når barna ikke lenger er hjemme i hjemmet sitt. De begynner å bli grepet av en annen ånd. De begynner å ville søke ut. Det er trist for mange kristne foreldre. Nå skjønner du jo hvem denne far er bildet på i lignelsen. Det er en barmhjertig far som har 2 sønner. Og så er det altså den yngste som en dag samler alt sitt, og så drar han til et land langt borte. Så han kunne være fri innflytelsen fra hjemme. Og dere vet, der fikk han mange venner. Den som har penger, han har venner, ikke sant? Og han var spandabel. De åt da, de drakk, de hadde det moro, de forlyste seg. Og de levde etter det de syntes de hadde lyst til. Og hadde det storartet, tenkte de. Inntil en dag pengene var brukt opp. Han satte hele eiendommen sin over styr med denne måten å leve på. En fullstendig uansvarlig måte å bruke penger på. Da oppdaget han at alle venner var borte. Han skjønte ikke hva det var for et land han var kommet i, før han ikke hadde noe mer. Men da fikk han oppleve det. Da led han nød. Da visste han ikke utvei. Og så måtte han gå til en av borgerne der i landet. Og han sendte ham ut på marken for å gjete svin. Det var ikke akkurat en verdig stilling for ham. Og hans atro var å fylle sin buk med de skålene svinene åt. Han hadde ikke annet å leve av. Og ingen ga ham noe, står det. Er ikke medvink der i dette landet? Vet du hva dette landet heter? Verden heter det. Landet langt borte, det er verden. Har du penger? Kan du ha det moro? Kan du spandere? Da er det storartet. Da ser det ut som en kan være lykkelig. Kan en få karre til seg og gjøre det en har lyst til, så ser det så bra ut. En stund. Og så. Så kommer den dagen oppdager hva det er for slags land en er kommet til. har ikke sett det til å begynne med. Og mange unge mennesker som forlater sitt kristne miljø, de vet ikke hva det er for et land de er i. De vet ikke hva denne verden er. Og de vet ikke hva det er å være under djevelens herredømme. Før de en dag ser at livet deres er ødelagt. Livet er spilt. De har tapt. Nå trenger de hjelp. Og det er ingen som bryr seg om dem. Det er ingen som gir dem noe. Og den trøsten de får, hvis de da prøver å henvende seg til noen, det er som regel den. Det er din egen skyld. Du har stelt deg slik. Du kunne vært mye bedre med deg. Du hadde et godt utgangspunkt. En hadde en arv kanskje med seg hjemmefra. En hadde fått lov å studere, fått undervisning, fått skolegang, og kanskje kommet i en god stilling også. Og plutselig har han forspilt alt sammen, og all den trøsten får. Du har ikke fortjent noe annet. Og så er det så inni samvittigheten en anklage som sier, nei, er sant det? Jeg har ikke fortjent noe annet. Der sto denne mannen, og da skjedde noe stort med ham. Da kom han til seg selv. Det er ikke alle mennesker som gjør. Når Guds ånd begynner å tale til oss, da kommer vi til oss selv. Jeg begynner å se hvem jeg er. Hvem er jeg? Jeg fikk også se hvem jeg er. Ja, hvem er jeg? Et fortapt menneske. Det var det jeg er i meg selv. Og så husker han, det var noe han lærte i sin barndom. Det var en som han hadde forlatt. Vendt seg bort fra Gud. Jeg vil stå opp og gå til min far. Jeg vil si det som det er. Jeg har syndet. Ingen unnskyldninger. Jeg har syndet mot himmelen. Det vil si mot Gud og for deg. La meg få være som en av dine leiefolk. Det hadde han tenkt å si. Det fikk han ikke sagt. Men det han tenkt å si. Jeg kan ikke vente å få være barn mer. Det har jeg forspilt. Men la meg være for en som en av dine leiefolk. Og han stod opp og gikk til sin far. Han behøvde ikke gå langt. Mens han ennå var langt borte, hører du det? Kan du fatte hva som ligger i det? Det er ikke bare en lignelse. Her ligger en realitet. Mens vi ennå var langt borte, var det en som så oss. Hans far så han da. Han ynkedes inderlig. Og så løp han til. Han skulle vente at det måtte være sønnen som løp til sin far. Men det er faren som løper til. Og faller ham om halsen og kysser ham. Synden hans ble ikke nevnt med et ord. Han stammer frem. Far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg er ikke verdig lenger til å kalles din sønn. Altså det er det samme som han sier, jeg har forspilt barneretten. Jeg er ikke verdig til å være i huset ditt. Og så har han tenkt å si dette med leiefolk, vet du. Men da, vet du, faren har avbrutt, og så faren roper på tjenerne, og sier han til tjenerne, hent den beste kledningen, ha den på ham. Det bildet på Jesu Kristi rettferdighet. En synder blir ikledd Jesu Kristi rettferdighet. Her er altså en som har forspilt sin barnerett, men han har en annen rett, den som romerne 4-5 taler om. Den som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige. Han regnes hans tro til rettferdighet. Den ugudelige har en rätt. Jesus har köpt oss den rätten med sitt blod. För det Guds son kom och gjorde våra gärningar. När Jesus kom, så kom han inte för att göra sitt, men han gjorde ditt och mitt. Vi har en rätt som Bibeln kallar den ugudelige blir rättfärdiggjort uförskyllt av hans nåde vid förlösningen i Kristus Jesus, som vi senare ska tala mer om. Detta fick han. Ha den bästa klädning på honom och ge honom en ring på hans hand, slik uttryckte det. Ringen satt på fingern, och det var barn av fornemme hus som hade den ringen. Och när du så den visste du, han är barn, han är son i huset. Fick han sko på fötterna, det är symboliskt, vet du. Det blir en ny vandring. Slut på syndelivet. Det blir en ny vandring. Och så säger faren att denne min son, han var död, men han har blivit levande igen. Och det är inte något lignelsespråk, det är realiteten. Vi har död i våra synder och överträdelser, men med tron på Jesus har vi fött på ny. Fått ett nytt liv. Han är levande igen. Han var tappt, men han har funnit. Och vi begynt att vara glada. Det är stort när vi får uppleva väckelsestider att evangeliet når in i syndernas hjärter. Där som du kommer musik in i en sinn. När du hör evangeliet förkynt slik att det går in. Och hjälplösa, förtappade syndare hör sig frälst. Och de som inte har någon hopp, de som det inte har någon hjälp för, de får det eviga liv. De får hopp och de får hjälp, de får frälse. De får rättfärdighet från Gud. De blir barn i huset. Är det underligt att det blir tacksigelser och lovsang? Denna lovsangen, den är vidunderlig att vara med i. Men det var en som inte var med. Han hade en son till. Han var ute på marken. Han trivdes inte stort hemma han heller. Han måtte stadig ha något att göra, han vet, och hålla på med. Han var inte hemma när brodern kom. Han deltog inte i fest och glädje hemma. Men han var ute och drev på med något. En väldigt aktuell lignelse detta här. Och det är inte bara lignelse, det är också bildetalet samtidigt. Så kommer han hem över då och hör spill och dans från huset. Och så vill han veta vad det är, och det berättar en av tjänarna ham. Din bror har kommit. Och din far lot slakte fedekalven, som vi ser på dansk, för han. Det betyder fest och högtid och glädje. Det är när man ska glädja sig, man slakter den. Det är som till bröllop, det vet du. Och det är som ett bröllop när synder omvänder sig. Där var de glada där inne. Men han ville inte gå dit in. Åh nej tack. Du ser denna hemmavarande son. Han har också fallit från sin far. Han hade inte akkurat förlatt hemmet, men han var fallen i sin om. Och det var där jag var. I min ungdom. Fallen i ånden. Och det enda är det. Än att gå bort. Han passade inte i glädjesällskapet. Kunde inte glädja sig. Faren ville inte stöta honom från sig. Faren har samma sinne över ham som över den andra. Som han löpt till och fallt om halsen. Han gick ut och talte vänligt till honom. Men då blev sönnen harm. Och så säger han till faren, se så många år har jag tjänat dig. Aldrig har jag gjort emot ditt bud. Och så har jag gett mig så mycket som ett kid. För att jag kunde glädja mig med mina vänner. Du, vad är det för en ån? Hör du lovträlldomen? Du var inte en som tjänte med glädje. Du var inte en som var glad för att vara ute och arbeta. Du var en som måste driva på med något, vet du. Han hade inte glädje i hjärtat i farshuset. Så han måste hålla på med något. Det var alltid något som måste göras. Och slik är det med religiösa människor som inte är frälst. De måste alltid driva på med något. Och de måste utföra aktiviteter för en vär pris. Och de tåler ju inte att någon inte aktiviseras. Det är väldigt aktuellt idag. Nu blir det ju påstått av många att denne hjemmeværende sønn, ja men han var det väl en kristen? Då säger inte hans far, barn, du är alltid hos mig. Och allt mitt är ditt. Jo, det säger faren. Men han ägde inte något av detta, denne hjemmeværende sønn, likevel. För att få lys över det kan du se vad det står för exempel i Romerne 9 om Israel som Guds dom vilt över. Det står om dem, aposteln Paulus som säger det. Jag kan läsa i sammanhang förresten i kapitel 9 från begynnelsen. Jag säger sannhet i Kristus. Alltså han talar inte som naturlig människa men som kristen. Jag säger sannhet i Kristus. Den helige ånd vidner, med min samvittighet vidner med mig den helige ånd, att jag har en stor sorg och nu av lat eller grämmelse i mitt hjärte. För jag vill önska att jag själv var förbannet bort för mina bröder, mina fränder efter köde, de som är israeliter, och så hör nu, de som barnekåre. Och härligheten och pakten och lovgivningen och gudstjänsten och löftene tillhör. Allt detta hade Gud gett dem och icke tagit det från dem igen. De hade barnekåren. Kunde inte Gud ha sagt till en barn? De har välsignelsen. De har härligheten, menar jag. Härligheten betyder Guds närvaro. Det står att Guds härlighet fyllde huset, först om tabernaklet och sedan om templet. Det står som sina att Guds härlighet vilt över fjället. Det var Guds närvaro. Alltså folket har barnekåret, det har Guds närvaro, det har pakten, det har lovgivningen, det har gudstjänsten och inte minst det har löftene som betyder Guds gavebrev. Och Gud har inte tagit detta från dem igen. Kunde inte Gud sitta slike barn? Du är alltid hos mig. Du är där var jag är. Jesus har sagt att var två och tre kommer samman i mitt namn när jag är mitt ibland dem. Och han säger överallt var jag lär mitt namn kom i hu är jag själv till stede. De som färdes där. De är där vad Gud är. Och tänk på alla dem som är döpt. Och som i dopen har fått hela frälsen gett som gave från Gud. Kunde inte Gud sitta till en barn? Och hvis det är religiösa människor som går i kyrka. Och ellers där var nådemedlen förvaltas. Kan inte se du är alltid hos mig. Har inte Gud gett allt detta? Och likväl äger de det icke. Det gjorde inte Israel. Gud hade gett dem det. Det tillhörde dem. Men på grekiska är det att det tillhörde dem. Inte detsamma som att de äger det. Och de ägde det inte. Och aposteln säger i begynnelsen av kapitel 10. Bröder, mitt hjärtes önskan och min bön till Gud för dem är att de må bli frälst. Det var många tror det går i våra kyrkor. I våra församlingar. Där var vi samlat av Guds ord. Där var nådemedel förvaltas. Som icke är frälst. De är där var detta är. Og Gud sier til dem, alt mitt ditt. Jeg har gitt deg det. Og de eier ikke. Det en hjemmeværende sønne. Det som mørker ut for ham. Det gjorde det. Og så under det kan høres. Det skal mer til at slike blir frelst. Jesus har sagt at toller og sjøger går før eder inn i Guds rike. Vi burde fryd og glede oss i Jesus, denne din bror. Han var død, er blitt levende. Han var tapt og er funnet. Dette burde du glede deg over. Hvorfor kan du ikke det? Nå kan det være at noen kommer i nød med seg selv når jeg hører dette. Og sier, dette passer på meg. Jeg en hjemmeværende sønn, og hva nå? Hva skal jeg så gjøre? Du skal høre. Du skal høre. Alt mitt ditt. Og det skal du begynne å tro. Det skal du ta til deg, så blir du frelst. Ikke bare ferdes, og så ikke være opptatt med all verdens aktivitet. Det er en ting som er viktigere enn alt annet, det å bli frelst. Og blir du frelst, så begynner du å tjene Herren med glede. Et menneske som frelst, det påvirker andre mennesker. Simpelthen med sitt bare nærvær. Og det viktigste for oss som kristne er ikke akkurat det vi gjør. Og det vi sier for den saks skyld, men det det sinn som i oss. Og om Jesus kunne møte andre gjennom oss, og andre kunne si takk Jesus at jeg møtte den da. Derfor vil jeg si til deg, dette har jeg opplevd selv, alt mitt ditt. Og det ingen som blir mer hjelpeløs og alendig og fattig i seg selv enn en som aldri har vært ute i verden. Når Guds ord først får dømme og avkle ham. Det ingen som blir så små. Men det heller ingen som får se evangeliet så stort som en som frelst fra egenrettferdigheten. Drukkenskap er en forferdelig synd, men egenrettferdigheten mye verre. Å bli frelst fra egenrettferdigheten, du, det det største som finnes. Du blir frelst fra den akkurat på samme måte som vi blir frelst fra alt annet, ved tro på ham som ga seg selv for oss, og ved å ta ham på ordet når han sier, alt mitt ditt. Det kan du både leve på og dø på. Takk, Jesus. Vi takker deg fordi du kommer oss i møte. Fordi du taler til vårt hjerte. Takk også for dette ord i kveld. Så ber vi deg, Herre, at du vil være nådig mot oss. Mot våre land, mot folket. At du vil bevare oss fra krig. At du vil bevare oss fra undertrykkelser og urettferdigheter. Herre, vi har ikke fortjent det. Men gi oss og bøy oss og erkjenne vår synd, så du kan velsigne oss, Jesus. Så takker vi for dagen, og når vi skal samles igjen i ditt navn her, ber vi at du fortsatt vil være med oss, for blodets skyld. Amen.